Tammen äänikirja. Pirjo Tuominen, kotiopettaja. Äänitys Silenzio Helsinki 2019. Lukija Krista Putkonen Örn. Toukokuu. Ensimmäinen luku. Kauppaneuvoksellekko herralla on matka? Sinne vietiin ruumisarkku eilen aamusta.
Mistäs tiedät? Poikaa nauratti.
Kaikkihan minä tiedän. Eivät muusta puhuneetkaan hollituvassa eilispäivänä. Hullusti ovat asiat siinä talossa.
Hullusti?
Kuinka niin?
Upporikkaita ne ovat, tekkerit.
Mutta niistä puhutaan vaikka mitä.
Ei kai vainaja ole neuvos itse.
Poika nauroi. Ei toki, joku perheen pojista siellä kuoli. Ensimmäinen merkki siitä, ettei kaikki ollut kunnossa, oli kyytipojan nenäkäs käytös.
Maisteri Pontus Paalenin mieliala laski.
Toiveikkaan odotuksen sijaan astui kaihertava epävarmuus.
Minne hän oikein oli matkalla?
Pontus oli yksinäinen nuori mies. Usein hän ajatteli, ettei hänellä ollut ketään.
Ainakaan hänellä ei ollut mitään.
Kotiopettajan työ kauppaneuvos Alfons Deckerin kodissa oli tuntunut onnettaren potkulta. Taskut olivat typötyhjät eikä vastahankittua maisterin oppiarvoa voinut syödä. Pontus tarvitsi kipeästi kaikkea, niin rahaa, ravintoa kuin kattoa päänsä päälle, astinlautaa jolta selvitä eteenpäin elämässä.
Ei kai kirottu onnetar ollut taas kääntänyt selkäänsä.
Tyly naisihminen, Pontus ajatteli katkerana. Hän oli hankkinut maisterin arvonsa ankarin ponnistuksin. Juuri kun hän oli päässyt lukuihin kiinni Turun akatemiassa, kaupunki paloi poroksi. Helsingin yliopiston alkutaival oli ollut vaikea, eikä Pontus ollut päässyt yhtään helpommalla. Vasta nyt, puolessa välissä 30, hänellä oli maisterin paperit taskussaan, ja siinä kaikki olikin. Kyytipojan ilkkuvat sanat turmelivat hyvän olon tunteen, jossa Pontus oli leijailut viimeisten viikkojen aikana. Hän oli jopa tohtinut esiintyä uhmakkaasti enonsa, kirkkoherra Melchior Salmeniuksen pappilassa. Nyt uutuuttaan hohtava hengentila uhkasi luhistua saman tien.
Ei kaikenlaisille huhupuheille kannata panna paljoakaan painoa, Pontus kuittasi pojan sanat.
Tämä näsäviisas kyläkello ei kuitenkaan päästänyt muukalaista niin vähällä, vaan alkoi lypsää uutta juorunjuurta kyselemällä ovelasti niitä näitä. Olihan saatava selville, mikä tulokas oli miehiään ja miksi hän oli matkalla koko rannikkokaupungin kiinnostuksen kohteena olevaan taloon. Mutta Pontus oli jo päässyt perille pojan aikeista ja vastaili niukasti. Matkan alussa poika oli ollut hiljaa ja vain katsellut syrjäsilmällä kyydittäväänsä. Kuninkaalan pappilasta ei ollut pitkä matka kaupunkiin. Se taittui Virkun hevosen vetämissä rattaissa muutamassa tunnissa. Pontus oli istunut tyytyväisenä kuskipukilla nuorukaisen vieressä ja nauttinut uudesta vapaudestaan. Puoli päivää pappilassa oli riittänyt hänelle. Kauempaa ei enon mahtipontisuutta voinut sietää. Mutta ei niin pahaa, ettei hyvääkin. Ateria oli ollut mainio ja täyttänyt vatsan, joten uni olisi pyrkinyt silmäkulmaan, jollei resorittomien rattaiden poukkoilu kuoppaisella tiellä olisi tanssittanut takalistoa. Pohjolan suvi oli ihanaa aikaa, Pontus ajatteli löytääkseen uudelleen paremman mielenvireen. Talvi oli ohi, jäät lähteneet ja laivat purjehtivat jälleen. Kuin paratiisi levisi vehreä maisema hänen silmiensä edessä. Toisinaan tie kaarsi merenrantaan saakka, avaten näkymän välkkyvälle lahdelle, saarille ja salmille. Etäiseltä tuntui nyt kevätkylmä Helsinki ja sen piiskaava tuuli. Eivät suotta sanoneet, että pohjoisen ihmisen helvetti oli tulisen pätsin sijasta jääkylmä. Pontus oli lähtenyt matkaan Helsingistä ja viettänyt ensimmäisen yön tätinsä Veera Labbaksen luona Helsingin pitäjän kirkolla. Siellä hän oli hyvästellyt myös sisarensa Sofiin ja Sarissan, jotka Veera oli kasvattanut pienestä saakka. Hän oli ällistyneenä huomannut siskojen kasvaneen neidoiksi. Kenties he piankin löytäisivät kosijoita ja menisivät naimisiin. Melchior Eno oli luvannut kummallekin vaatimaan.